Оваа композиција ја направивме кога бевме утворечка криза. Така барем една мене многу драга особа ми кажа, ама композицијава излезе страшна. А, се вика Лепи дугме или Бах во Јамајка. Thank you. Тоа беше отприлика се, точно се. Сега морам да ви ги представам свирачите. Панче, вкусна армоника. Панче Бојуклиев. Владко Јаневски, гитара. Джијан Емин Хорна. Најболи си, да знаеш си најболи. Табла, бубњеви. Мишко Парушев, Мичи. Јоко Максимовски, бас, гитара. Најискусниот и вака најубавиот меѓу нас, Сашо Николовски, тромбон. Стара зверка. Дино Милосављевич, бубањ. Тапани. Тоа беше се за вечерва што се несе од Алсер ансамбл. Чао, чао, се гледаме на некој отворен простор. Оде е многу жешко.